es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Son las 2:05. Estamos en directo en el programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que está o alcalde para repasar a la actualidad do concello. ¿Qué tal, alcalde?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Xa saben que se queren chamarnos no transcurso do programa, poden facelo. Hoxe, por unha cuestión técnica, o teléfono é o 604-05-2877. Repito, 604-05-2877. Se no transcurso do programa queren, xa saben que poden chamar en directo para dirixirse ao alcalde sen ningún tipo de problema. Iniciamos hoxe o programa falando das festas que empezan mañá en Perillo.
Sí, bueno, mañá son as penúltimas festas. Despois das de Perillo van vir as de Mallanca, non? Que se celebran a finales do mes de setembro. Bueno, pero mañá lle toca a Perillo, por tanto, mañá hai orquesta, pola tarde, tarde-noite, e pola tarde, pois, hai churrasco. E logo tamén hai festa o sábado, con orquesta Orixen, e tamén con, bueno, teñen algún tema de culinario, ¿no? Macrosesión, vermú, con xamón nada popular. E isto o domingo en concreto é cando teñen esta actividade. Por tanto, bueno, pois a divertirse sanamente, e nada máis.
Hai un conflito, neste caso, coa Xunta de Galicia, porque se nos está negando os buses para os mozos de Oleiros.
Bueno, nos cando lle dixemos a Xunta que queríamos buses para as festas, queríamos para os xóvenes de Oleiros. Se hai unha festa en Lorbé, e van veciños de todo o municipio hasta Lorbé, o normal é que o bus recorra desde Lorbé toda a franxa costeira, pero tamén que houbera un bus que fora a Oleiros, Iñás, nos. Non? Bueno, pois a Xunta non entende nada disto, só entende que cando lle dixemos que este bus en Perillo non tiña sentido ningún, que o bus ten sentido si vai desde Perillo, ao acabar a festa, hacia Santa Cruz, Dorneda, Mallanca, Serantes e Deixo. E o outro, pois, Perillo, Montrove, Oleiros, Iñás e Nós. Ese é o sentido dos buses, porque van rapaces de todo o municipio e, por tanto, que teñan ese servicio. Bueno, pois a Xunta se nega, dice que non é negocio, non que non ten negocio, que o bus vai ir hasta a Coruña. Nós non queremos o bus para a Coruña, para nada. Para nada, non? Para nada. Por tanto, que a Xunta non nos mande o bus, porque nós non queremos ese bus, e se se pon as paradas normales, o vamos a sacar dali.
Ademais hai un problema de incluso que veñan persoas que non queremos que veñan,
non queremos que veña ninguna xente que non sea de Oleiros. E se alguén ven, pois que veña polos seus pedios, pero que non provocar un bus, non, para que veña xente, dicen, non, es que non vienen en el bus. Sí, porque os buses pola tarde para eles tamén son gratuitos. Esa xente que ven de fora, pola tarde os buses que veñen a Santa Cristina, a Perillo, a Mera, veñen gratuitos, non, para os xóvenes. Por tanto, nós non queremos ese tipo de persoas na festa.
Cambiamos de asunto, neste caso falamos dun tema de seguridade importante na avenida Che Guevara.
Bueno, aquí hai un problema serio, como dice outro, eu que non son creyente, Dios queira que non pase nada, non? Na avenida Che Guevara, despois da curva onde se entra, na curva onde se entra para a playa, na carretera antigua, hai un monte ali de eucaliptos, ao lado dunha casa que fora ocupada, e resulta que os árboles están tumbados totalmente sobre a carretera. Están colgando sobre a carretera, inclinados, non? Se requeriu a propietaria, a unha das propietarias, se negou xa a recibir o papel, non? A outra das propietarias, que vive en Perillo, na Rúa Kenia, tamén se lle notificou, porque teñen que actuar de inmediato, porque como veña un pouco vento e choiva, ca terra húmeda, eses árboles caen seguro. Caen seguro, e se caen na avenida Che Guevara, en unha carretera chea de coches constantemente, pode haber unha desgracia. Por tanto, si isto mañán non temos conocimiento ningún por parte destas persoas, propietarios do monte, eu din orden se me abrirá outro expediente no xuzgado, claro, din orden aos servicios municipales, aos jurídicos, para que se faga unha contratación urxente con maderista para cortar esos árboles que teñen un peligro inminente sobre a carretera Che Guevara en Santa Cruz.
Porque hai coches e un montón de personas que van camiñando.
É que non é unha carretera que pase un coche cada 5 minutos. É que hai coches a todas as horas. Por tanto, si cae un tronco de esos, mata a calquera que o colle de baixo. están, o que pase por ali que o mire, indo para Santa Cruz a dereita, están volando sobre a carretera.
E un pouco máis adiante dese punto está previsto facer unha actuación que nada ten que ver con isto, pero sí que vai ser importante para mellorar o tráfico na zona.
Bueno, nós temos contratado un proxecto para pintar pasos de peóns, facer pasos de peóns elevados en moitas zonas do municipio, en outros xa existen, renovar señales, non por cora nos venden as señales, pero aos 4 anos ou 5 perden o color totalmente, é unha mafia, é hostia este mercado que hai internacional de venta de material, non? Fan pezas para que se eliminen solas en un plazo de tempo, e bueno, pois hai que repoñer moitas destas señales por todo o municipio, unha inversión de 149.940 euros. Por certo, en Coruxo levamos xa tempo cunhas cámaras colocadas para ver de regular o tráfico dos peatóns. En Coruxo se dá unha situación que temos un paso cebra que cruza hacia Ojalei, frente a Ojalei mismo, e os coches paran e non pasa nada. Pero a 20 metros hai outro paso cebra que hai que esperar co semáforo, e a 30 metros hai outro paso cebra que hai que esperar co semáforo. Bueno, pois vamos a eliminar esos semáforos, dándolle prioridade ao peatón, se van poñer carteles clarísimo pros automobilistas, e igual que está pasando no centro de Santa Cruz, eliminamos semáforos e non pasa nada. Non? Por tanto, o que queremos é axilizar o tráfico. O tráfico se vai axilizar solo nesta carretera, tan pronto se abra o túnel da Nacional Sexta. Neste momento, o 50% de Sada está circulando por esa carretera. ¿No? Por eso se aumentou o tráfico tanto. Dice, como aumentou o tráfico unha burrada? O Leiros non creceu tanto como para o aumento do tráfico. Que pasa? Que a xente non vai pola Nacional Sexta, polo problema que ten, e non baixan por o Leiros tamén porque entenden que non agiliza nada. Por tanto, elixen a carretera de Santa Cruz, se meten pola avenida Pardo Bazán e se van para Sada ou se van pola costa por Vigue. Por tanto, eu creo que a maior parte dese tráfico se vai eliminar solo dentro de un mes ou un mes e medio, e o resto, bueno, pues esperemos que os pasos de peóns funcionen como é debido e se axilice o tráfico en ese punto.
Bueno, pois nada máis, felices festas a todos os perillans estes días, que o pasen ben, que disfruten, e ata aquí chegamos por hoxe, alcalde.
Vale,
ata logo. Pois, ata logo a todos, moitas gracias.
Porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto.